nomba natupiribule kuchikope ichalenga ikumirimo. Ububushiku bwali bwakulosha kuli yobo. Aba bonfi bakwe bamutwalile ili ashiri bisana kabiri ili abulanda. Umubonfi wakubalila po aebele yobo kutila. Abalwani bakwe bali payaba bonfi bakwe. Elio basenda nefite kwa fyakwe fyonse. Live talapuisha ukulanda na umbi umubonfi alifikile. Uyo watile, umulilo wakwalesa, waliponene waocha ne mpanga shonse, isho shafuile. Umubonfi wachitatu aile mwebo kuti, abapupu bali uila panga mali no kushiba shonse. Ili wachiri ya lelanda na umbi umubonfi, ale teleli ya ashiri ya kuti, abana bobe bachilali ya nokunwa munganda ya mukalamba wabo, ili wechipupu chawishishe inganda balimo, bafuirile umomwine. Ili aumfuile fiyobo, abe elio mushishi, elio awila na panshi ubu nkupeme ala alosha nokuti. Shikulu alipele, kabili shikulu nasenda, ishinali akwe, libeli achindikwa. Nangula ifintu ifi, fyali muponene, yobo tabe mbwike, ukufuma kulilesa.